Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, laidoje pakalbėsime apie šių dienų realijas. Studijoje docentas daktaras Vincentas Vobolevičius ir kalbinu aš, Mindaugas Juozas Advilonis. Politikos gyvenime tikrai daug ir karštų įvykių tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Bet šį kartą mes pabūkime kaip atradėjas Amerigo Vespučis ir paieškokime tokios nežinomos žemės, tai yra Lotynų Amerikos. Kodėl dabar tos Lotynų Amerikos? Jau antras popiežius yra tas žmogus, kuris gyveno ir dirbo Lotynų Amerikoje. Popiežius Pranciškus yra apskritai kilęs iš Lotynų Amerikos, o dabartinis popiežius Leonas jau gimė Šiaurės Amerikoje, bet labai daug metų praleido Peru. Ir kaip tik tuo laikotarpiu, kada ten siautė maoisto teroristai ir tuomet du pranciškonai Peru buvo nužudyti ir taip tapo betifikuotaisiais. Taigi, ta nežinoma terra incognita, Lotynų Amerika. Ką pasakytumėt apie ją?
Tai visų pirma, Mindaugai, ačiū už galimybę susitikti ir bendrauti ir tokios įdomios temos pasiūlymą. Ir kaip pastebėjote, tikrai antras popiežius iš eilės, kuris turi artimą ryšį su Lotynų Amerika. Kodėl taip galėtų būti? Na, jeigu žiūrėsim paviršiniai, tai Lotynų Amerika konklavoje turi, beje, Lotynų ir Šiaurės Amerika konklavoje turi labai nemažai kardinolų. Praėjusioje konklavoje Europos atstovybė turėjo 54 panašiai kardinolus, Lotynų Amerika ir Šiaurės Amerika 37. Reikia nepamiršti, kad katalikų pasaulyje, tai ispaniškoji, portugališkoji, Pietų Amerikos kultūra yra labai plati ir apima ne vien tik geografinį regioną, bet taipogi Europoje, Ispanija, Portugalija. Taipogi Filipinai yra ispaniškos dvasios, sakykime, Azijos katalikiška bendruomenė. Tai jeigu žiūrėsim vat, politologinę akimį apie galimas koalicijas, nepamirškime, kad Francis Robertas Prevostas buvo taipogi ir Amerikoje gimęs augęs, turi Amerikos pilietybę greta Peru pilietybės, tai ir Šiaurės Amerikos kardinolų palaikymo galėjo tikėtis. Priedo popiežius Pranciškus paskyrė labai didelį skaičių naujų kardinolų elektorių su aiškia mintimi, kad būtų tęsiama jo vizija. Be abejo, mes planuojam šventojo dvasia patvarko taip, kaip reikia, bet žmogus pastangos irgi duoda vaisių. Dabartinis popiežius, prieš tapdamas Leonu 14, buvo matomas kaip artimas Pranciškaus bendražygis. Jisai buvo pakeltas kardinolu, būtent popiežiaus Pranciškaus, paskirtas į svarbios dikasterijos, atrinkusios, sakykime taip, kandidatus į vyskupus, kurios vėliau skirdavo popiežius vadovu. Ir tai rodė, kad tai buvo tas žmogus, kuris galėtų perimti Pranciškaus įpėdinystę. Tai dar vienas veiksnys, kuris galėjo jį išskirti iš kitų. Jeigu taip žiūrėsime, tai taps tarsi ir aišku, kodėl mes turime būtent šį pontifiką. Tačiau, žiūrint į praeitį, bepiga yra mums čia aiškinti. Prieš konklavą šis kandidatas arba buvo visai neminimas tarp papabilė, arba buvo minimas paraštėje, tai nebuvo pagrindinis, kaip pavyzdžiui, kardinolas Pizzaballa, arba kardinolas Staglija, ar visai lė kitų. Taip, kad Dievas turi būdų nustebinti. Tada pagalvojau dar apie tą Lotynų Ameriką, atvažiuodamas dviračių į laidą. Ir tokia mintis iškilo, kad žiūrint giliau, bažnyčia realiai galinėjasi su klausimu, kurį iškėlė Leono 14, pirmtakas Leonas 13. Kaip gyventi moderniam, o dabar jau ir postmoderniam pasaulyje, nepradedant žaisti pagal to pasaulio taisyklės. Ką aš turiu omenyje? Leonas 13, modernaus bažnyčios socialinio mokymo pradininkas, bandė eiti tokia siaura ir nepatogia linija tarp tuo metu dominavusių idėjų. Vienoje pusėje buvo socializmas ir komunizmas, grįstas klasių kova. Kitoje pusėje buvo laukinis kapitalizmas, grįstas individų kova. Ir vienintelis dalykas, kam tie individai galėjo susivienyti, tai pažaboti valdžią, kad jinai nesikištų į individų kovą. Ir tarptų dviejų kovų, klasių kovos, kurias propagavo kairieji ir žiūrkių lenktynių, į kurias buvo panašus laukinis kapitalizmas, popiežius ėjo labai nepatogių kelių, sakytamas, reikia nekovoti, reikia mylėti vienas kitą. Mes turime kurti tokią visuomenę, kurioje turtingesniai ištiesia ranką vargšams tam, kad tie vargšai stotų ant kojų. O vargšai nekanda į tą ranką, bet naudojasi galimybėmis tam, kad iš tiesų atsistotų ant kojos ir gyventų oriai ir galėtų tobulėti ne vien tik materialiai, bet ir dvasiškai. Skamba labai gražiai, bet padaryti yra labai sunku. Nes tai reiškia, kad užuot paėmus, reikia pasidalinti. Užuot kovojus, reikia atsisėsti ir pabandyti suprasti. Ir tas iššūkis Leono 13 vizijos iki šiol yra gyvas. Nes kai mes pasakom pagrindinius principus bažnyčios mokymo, tai taip, jie skamba gražiai. Bet kai reikia įgyvendinti, dažnai mes tą bažnyčios mokymą kaip kokią vėliavą nusitempiam arba į kairę ir dažniausiai į kairę. Kodėl? Todėl, kad bažnyčios mokyme yra tas ypatingas rūpestis vargšais. Ir tas rūpestis yra labai dažnai klaidingai interpretuojamas, padarant bažnyčios mokymą vos ne socialistinių komunistinių. Esą turtingieji yra blogi, iš jų reikia atimti, atiduoti vargšams. Lietuvoje tai gal skamba juokingai, bet kiek man tekia yra bendrauti su Vakarų Europos katalikų socialinių organizacijų atstovais, tai ten mintys, jog kapitalizmas iš esmės yra blogis, bankininkus reikėtų, na, jeigu neišvežti Sibirą, tai bent jau gerokai suvaržyti, nes jie iš esmės yra struktūrinis blogis. Tas mąstymas yra įsišaknijęs ir tenais pagrinde yra kovos naratyvai pas juos. Taigi labai lengva bažnyčios mokymą dėl rūpiščio vargšais nutempti į socialistinę pusę. Amerikoje, pavyzdžiui, matome kai kuriuos katalikus, kurie bando bažnyčios mokymų pateisinti rinkos, laisvos rinkos absoliutizmą. Na, popiežius buvo už laisvą rinką, tačiau savaime suprantama ne už laukinį kapitalizmą. Vietomis girdime katalikų, kurie bando teikti esą bažnyčio palaimina šitą nukrypimą, sakykime, nuo popiežiaus mokymo. Ir klausimas tada yra, kaip turėtų būti, kad neišsigimtume nei į kairę, nei į dešinę. Ir aš bijau, kad iki šiol mes to atsakymo neturim. Turi būti labai dažnai ad hoc, turi būti įsiklausanti esamą situaciją. O tą padaryti yra labai sunku. Dabar, jeigu pažiūrėsim į skirtingas vietas pasaulyje, kurios galėtų būti laboratorijomis, ieškant atsakymo į mano iškeltą klausimą, tai Lotynų Amerika yra tobula vieta. Kodėl? Todėl, kad viena vertus, tenais yra labai daug skausmo, labai daug problemų, labai daug neturtingųjų, yra tie garsus filmai Dievo miestas ir Žmogaus miestas, parodantis Lotynų Amerikos žemesniųjų klasių gyvenimo sunkumus. Ir ne tik tie filmai, daugybė kitų. Ir daug nelygybės, ir labai įvairaus bažnyčios buvimo. Istoriškai bažnyčia Lotynų Amerikoje buvo tiek sąjungininkė su represiniais režimais, tiek kovotoje už žmogaus teisės, tiek kovotoje autentiškai, galim galvoti apie, sakykime, Šventąjį Romero iš El Salvadoro, tiek kovotoje, sakykime, tais ne visai pasisekusiais būdais, tokiais kaip išsilaisvinimo teologija. Taigi Lotynų Amerika yra labai turtinga laboratorija, kurioje katalikų bažnyčia ilgą laiką daugiau ar mažiau vaisingai ieškojo atsakymą į klausimą, kaip gyventi modernybėje, kurioje yra ir skurdo, ir turto, ir politinių intrigų, ir pastaruoju metu dar vienas faktorius labai stipraus veržimosi iš protestantiškų kraštų. Protestantiškos misijos Brazilijoje, Argentinoje, Čilėje yra paviliojusios labai daug katalikų į savo pusę. Taigi dar vienas iššūkis, su kuria susiduria Lotynų Amerika, kuris gali būti aktualus ir kitose kraštuose, Afrikoje, pavyzdžiui. Taigi, trumpai tariant, Lotynų Amerika, katalikų bažnyčios yra pagrindinė laboratorija. Kitos laboratorijos, pavyzdžiui, Vakarų Europoje, jos skirtos daugiau nišiniams klausimams. Pavyzdžiui, kaip būti turtingam ir vis dar tikinčiam. Na, bet didžioji dalis pasaulio nėra turtinga. Ir šitie europietiški klausimai, kaip išlaikyti vaikų tikėjimą, kuomet aplinkui siaučia internetas, yra aktualiausi santykinai nedideliai daliai pasaulio gyventojų. Katalikų bažnyčia yra neturtinga bažnyčia, tai yra Afrikos, Lotynų Amerikos, Pietryčių Azijos šalis. Ir klausimai, kurie yra aktualūs absoliučiai daugumai pasaulio gyventojų, atsakymai tos klausimus yra ieškomi va tokioje laboratorijoje kaip Lotynų Amerika. Kodėl ne Afrika, kodėl ne Azija, nes ten katalikų bažnyčia neturi tokio gilaus istorinio įsišaknyjimo. Azijoje turim Filipinus, kitur turim vieną kitą katalikų bendruomenę, vieną kitą. Per silpnai pasakiau, yra daugiau, tačiau tai nėra toks istorinis ir gilus buvimas. Afrikoje katalikų buvimas yra gilesnis, bet vėlgi ne toks gilus kaip Pietų Amerikoje. Tai nėra viso kontinento realiai įkatalikinimas. Taigi Lotynų Amerika tikrai suvaidins didžiulį vaidmenį, ne dėl ko kito, o dėl to, kad tai yra katalikų bažnyčios mokymosi vieta, santykijos su šventaja dvasia ir su žmogumi.
Tikrai gražus pastebėjimas, kad Lotynų Amerika yra laboratorija ir katalikų bažnyčios. Kažkada yra skaityta vienoje jėzuito parašytoje knygoje, kad Jėzus yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir pasaulis, tarsi galima suskirstyti tam tikri regionai, kurie atitinka šitą jo pasakymą. Tarkim, vakarų Europą, Amerika, Šiaurės Amerika, tiesa, čia kyla teisė, Romos teisė, taisyklės. Aš esu kelias, yra rytų kraštai, ten ir tos vat daoistinės religijos, kelio religijos, kur yra svarbu įėjimas, svarbu kelias, ir tada gyvenimas lieka Afrika ir Lotynų Amerika, kur yra džiaugsmas, bet kokiom sąlygom, tą patį, tarkim, galima ir pamatyti liturgijoje, kada Afrikoje per mišęs šokama. O dabar galbūt ir politinė prasme yra laboratorija Lotynų Amerika. Ir tada kaip ta laboratorija jau politikoje atrodo?
Taip, be jokios abejonės, Lotynų Amerika dalyvavo, sakykime, 20-o amžiaus didžiuosiuose disputuose apie tai, kaip turėtų atrodyti pasaulis, ir dalyvavo gana skausmingai, bet nebūtinai nesėkmingai. Ką aš turiu omenyje? Po antro pasaulinio karo vakaruose atsirado labai arogantiška idėja, bet ir suprantama idėja, kad išsivystęs pasaulis, vakarų pasaulis, Amerikos vedamas pasaulis turi pareigą ir atsakomybę išvystyti ir civilizuoti, atleiskite už dabar jau nekorektišką išsireiškimą, trečiąjį pasaulį. Ir to idėja turėjo ir praktinį aspektą, jeigu to nepadarytų vakarai, tą labai uoliai stengiasi daryti Maskva. Tai buvo šaltojo karo imperatyvas, kad reikia eiti į trečiąjį pasaulį, į naujai nepriklausomybę atgavusias Afrikos šalis, į jau kurį laiką nepriklausomomis esančias, bet ekonomiškai atsilikusias Pietų Amerikos šalis, ir tenais nešti gerą gyvenimą tam, kad to šalis papultų tavo įtako zonai, o ne Maskvos ir komunizmo įtako zonai. Tai mes puikiai žinome apie įvykius Kuboje, kuomet Kuba nudreifavo į komunistų pusę eilę Afrikos šalių, Zairą ir kitas, kur buvo kurvini susirėmimai tarp komunistų ir nekomunistų. Ir tame kontekste vakarai veržėsi vystyti ekonomiškai, socialiai trečiai pasaulį. Ir tas vystymas buvo gana grubus idėjiškai. Pirmosios ekonominio ir socialinio vystymo teorijos visiškai nekreipė dėmesio į tame trečiajame pasaulyje buvusį žinojimą, tradicijas, vertybės, religiją. Greičiau laikė tai atgyvenomis, kurios turėtų būti išstumtos šviesos, kuri neša europietis ar atvykstantis amerikietis su investicijom. Pirmieji ekonominio augimo modeliai yra fantastiški, kadangi jie akcentuoja kapitalą, kapitalą ir dar kartą kapitalą. Darbo jėga yra absoliučiai nesvarbi palyginus su kapitalu, nes visada yra prielaida, kad iš džiunglių bus galima paimti kaimiečių, atvežti juos į miestus ir padaryti juos darbininkais. Jeigu mes žiūrime į šitą reikalą iš labiau holistinės žmogaus kaip po ne vien tik tai darbo jėgos, bet ir dvasinės būtybės perspektyvos, tai yra absoliutus žmogaus žudimas ir žlugdymas. Tu paimi žmogų iš jo aplinkos, kurie jisai per eilę kartų yra įpratęs gyventi ir panašiai kaip sovietijų į kolhozus, tu jį veži į miestą, nes žinote, pažanga yra staklės, pažanga yra fabrikai, pažanga yra gyvenimas mieste, atsisakymas prieturų ir taip toliau. Jeigu tai skamba labai panašiai į sovietinius penkmečio planus ir tai, kas vyko taip pat Lietuvoje po okupacijos, tai nėra sutapimas. Idėja yra ta pati. Ir sovietai, ir Lotynų Amerikos, Afrikos ekonominiai vystytojai ankstyvaisiais pokario metais sėmėsi įkvėpimo iš tų pačių šaltinių, Rozenšteino, Rodano, sakykime, Ragnaro Nurskės ir kitų autorių. Dėl to rezultatai, kaip galima būtų dabar jau tikėtis, vėlgi žvelgiant iš dabartinių perspektyvų, buvo labai prasti. Investicijos buvo dažnai neproduktyvios, keliai vedė į niekur, fabrikai rūdydavo, nes trūkdavo motivuotos darbo jėgos, žmonės atvežti į miestus be adekvačios socialinės paramos sistemos. Pagalvokime, kuomet jie gyveno savo kaime, jie turėjo visą šeimą, jie turėjo bendruomenę, jie turėjo tradicijas, kurios buvo ne vien tik tai represyvios, bet ir labai apsaugančios, pavojus atveju, lygos atveju, kokios skriaudos padarimo atveju, tai buvo ištisa sistema, kuri padėdavo atsikelti. Atvykus į miestą tos sistemos nebuvo, tu esi sveikas, eik dirbti fabriką, tu susižydė fabrike, kas tavęs laukia, fabrikos užsidarė, kas tavęs laukia, susikūrė didžiulis favelos, lūšnynai, atsirado labai didelio miestietiško skausmo Latinų Amerikoje ypatingai ir vat būtent apie tai tie mano minėti filmai, kuriuos aš buvau anksčiau pasakęs pavadinimus. Vėliau Pietų Amerikai taip pateikė reakciją ir ta reakcija yra labai įdomi, jinai vadinama dependencijos minties mokykla, dependency, angliškai dependencija, ispaniškai reiškia priklausomybė. Ir ta reakcija iš esmės yra marksistinė, tai toksai gana skausmingas iš kataliko perspektyvų žiūrint atsakymas. Ir atsakymo mintis yra tokia, jūs sakote, kad mums kažko trūksta, mums trūksta kapitalo, mums trūksta sekuliarumo, mums trūksta infrastruktūros, bet iš tikrųjų, kas atsitinka, tai jūs bandote mus prispausti su tuo savo kapitalu. Kaip tas kapitalas veikia? Jūs atvykstate pas mus, įsteigiate įmonės, išnaudojate mūsų gamtinius resursus, nes dauguma tų įmonių yra gamtinių resursų gavyba ir pirminis apdirbimas. Išnaudojate mūsų žemės ūkį, nes jūsų įmonės atvykusius čia investuoja į maisto produktų pigų auginimą. Vėliau jūs visą tai įsivežate atgal į Europą, į Šiaurės Ameriką ir naudodami mūsų resursus jūs kūrėte prekes, tokias kaip pramonės prekes, plataus vartojimo prekes, maisto prekes, kurias patys pigiai naudojate. Ir brangiau parduodate mums, kodėl, nes tos prekės turi pridėtinę vertę. Iškasta žaliava turi mažiau pridėtinės vertės, negu iš to žaliavos pagamintas radio imtuvas, dėl to, kai tu parduodi man tą radio imtuvą, kuri pagaminai už mano žaliavas, aš turėsiu mokėti brangiau, negu tu man sumokėjai už tą žaliavas, nes tavo radio imtuvas dėl inovacijų, kurios į jį yra įdėtos, bus brangesnis negu mano žaliavas, kuris yra primityvesnis iš esmės. Ir tokiu būdu, ponai, europiečiai, amerikiečiai, jūs mus engiate, jūs mus spaudžiate į nepilną vertiškumą, į priklausomybės poziciją. Mes turim nuo jūsų atsiskirti, mes turim kurti vietinės naminės pramonės, kurios konkuruos uždarai šiltnamio sąlygomis ir kai sustiprės, tada jau mes išeisime į tarptautinę rinką ir parodysime jums, kad ir mes galim būti lygiaverčiai. Žodžiu, konflikto idėja. Mes turime nuo jūsų atsiskirti, mes turime su jumis neprekiauti, mes turim patys valstybei stipriai kišantis į ekonomiką sukurti šiltnamio zonas, kuriuose užaugs mūsų pramonės ir tada mes jums parodysim. Na ir jie rimtai tai pasinešė. Buvo įsteigtos didžiulios kompanijos, tokios kaip pavyzdžiui Embraer, Brazilijos lėktuvų gamintojos, kuris beje ir iki šiol veikia, nors vienu metu buvo ant bankroto ribos, ir kitos, Petrobras ir kitos, kurios buvo skirtos išaugdyti naminę pramonę. Jie ugdė, bet vėlgi, kur nėra žmogaus, kuris būtų doras, kur nėra žmogaus, kuris turėtų paskatą oriai siekti dorybių, ten viskas žlunga. Ir šita jų sistema, bandymas, kaip ir logiškas bandymas, išsiauginti savo ekonominius raumenis, subirėjo ir tik tai pagilino visą krizę, kurioje jau buvo atsiradę pirmaisiais pokorio dešimtmečiais. Ir realiai, kas atsitiko, jie įsteigė didelės įmonės, kurios kaip ir turėjo teoriškai eventualiai pradėti konkuruoti pasaulinėje rinkoje, tačiau, kadangi buvo tokios didelės, jos įgijo politinį svorį. Aš turiu įmonę, kuri sostinėje įdarbina 40 000 žmonių, jeigu su šeimos nariai žiūrėsime. Ir ką tu man padarysi, politikė? Tu uždarysi mano įmonę? Na, tai to jos gatvėje bus tokie protestai, kad tu neteksi valdžios. Ir beje, Latinų Amerikoje mes matom labai dažną valdžių keitimąsi susijusi iš dalies su to, kad skirtingi politiniai entrepreneriai, juntos, generolai, populistai siūlo tiems įtakingiams darbininkų susivienijimams, toms įmonėms ir juose dirbantiems žmonėms geresnius variantus ir gauna jų palaikymą, mainais į dažnai nesipildančius pažadus. Taigi tos didžiosios įmonės realiai gauna valstybinės subsidijas, nors nesidaro našesnės, niekada netampo konkurencingomis, nes neturi su ko konkuruoti savo šalies viduje ir valstybės atsiduria ant kracho ribos. Tai dabar, kaip mes pažiūrėtume šitos 50 metų, nes vystymas prasideda po antro pasaulinio ir krachas įvyksta žlungant socializmu visam pasaulyje 80-ųjų pabaigoje, ties 10-ųjų dešimtmečių. Per visą šitą laikotarpį mes turime labai stiprius bandymus ir iš išorės, įkalant kapitalo infrastruktūros modernizacijos, ir iš vidaus, sakant, mes patys galim padaryti, atsiskyrę nuo jūsų, padaryti tą kapitalą viską. mes matom labai intensyvius bandymus vystyti ir tie visi bandymai žlunga. Po to ateina dar vienas intensyvus bandymas, kurio atneša Reiganas ir neokonservatyvioji revoliucija. Komunizmas žlugo, laisvos rinkos vakarai nugalėjo. Kaip matome, pirmieji keli dešimtmečiai, kuriuos apibūdinau, buvo grįsti socializmo, komunizmo idėja. Ne, atsiprašau, ne komunizmo, bet valdžios, stiprios valdžios, kapitalo koncentravimo, čia ne taip įsireiškiau, ne komunizmo, bet tokia socialistinė idėja, kad koncentruojam kapitalą, kapitalas mus išgelbės. Kai ta prieiga žlunga, žlunga Sovietų sąjunga, vakaruose įsigali neokonservatyvus liberalizmas, mes matom kitą ekstremumą. Liberalizuokime viską, leiskime laisvę prekybą, leiskime konkurenciją. Įmonės, kurios išgyvens, išgyvens, įmonės, kurios žlugs, žlugs, žmonės prisitaikys, taps našesni, galiausiai išliks našios įmonės. Tas pats beje vyko ir Lietuvoje, va, tas laikotarpis 91-98 metai yra persidengintis ir Lotynų Amerikoje ir Lietuvoje. Ir mes žinom, kas iš to būna. Įmonės žlunga, nes net laiko konkurencijos iš išorės, žmonės netenka darbo, kainos kyla, nes kainos nėra reguliuojamos valdžios. Taigi tu neturi darbo, tu matai kylančias kainas, tu negali išlaikyti šeimos. Didžiulis socialinis skausmas, nusikalstumumo augimas, narkotikų augimas, savižudybių augimas ir kiti dalykai vėl neveikia. Žmonės šio tūkstantmečio pradžioje nusivilia ir tą Reigano alternatyvą. Taigi, ką mes matome per tą laikotarpį politiškai, iš vienos pusės išorinis, po to vidinis, po to vėl išorinis bandymas įvairiais kairės ir dešinės svertais padaryti Lotynų Ameriką, Afriką sėkmingais regionais ir viskas absoliučiai žlunga. O žlunga kodėl? Todėl, kad nėra rūpesčio žmogumi, todėl, kad nėra vidinio motyvo tam žmogui iš tikrųjų tobulėti, dirbti, siekti, kurti. Yra motyvas galbūt apgauti, yra motyvas sužaisti sistemoje. Yra motyvas paremti tą diktatorių, kuris siūlo trumpalaikį perspektyvą daugiau naudos, kas irgi nėra išmintingas sprendimas politiškai. Bet nenuostabu, kad tas motyvas yra, nes niekas realiai nesirūpina žmogumi. Niekas negalvojo, taip, atvešim darbo jėgą į miestus, o kas bus, kai ta darbo jėga susirgs? Kas bus, kai ta darbo jėga turės vaikų, ar turėsime tiem vaikam pakankamai mokyklų? Kas bus, kai juos atskirsime nuo jų bendruomenės, kur buvo metų ciklai, kur buvo būties prasmė gyvenant gamtoje, netgi ir katalikam, ne vien tik tai vietiniams gyventojams, kurie galbūt ten džiunglėse dar išpažįsta savo religijas, bet taipogi ir katalikui gyvenančiam arti gamtos, atvažiavimas į miestą reikalauja labai stipraus dvasinio palydėjimo. Ta pati matėm Lietuvoje, kuomet žmonės iš kaimų buvo jėga atvežti į kolhozus, kokios dramos ir kokie išgyvenimai dvasiniai vyko. Kad žmogus tą perėjimą sklandžiai praeitų, turi būti ir dvasinė infrastruktūra išvystyta. Ir bažnyčios vaidmo turi būti tinkamas, kur bažnyčia ne vien tik tai bendrauja su dignitoriais, su stambiuoju verslu, su politikais, bet turi tikrai gilų buvimą paprastų žmonių, skurstančių žmonių bendruomenėse. Ir šitas bandymas Lotynų Amerikoje vystyti, siekti rojų žemėje nedavė gerų rezultatų. Bet skirtingai negu Afrika, skirtingai negu Pietryčių Azija, kur buvo panašus išgyvenimai, čia bažnyčia vis dėlto buvo įsitraukusi kiekviename žingsnėje. Įsitraukusi nuo prezidento rūmų iki favelų, iki lūšnynų. Ir tą patį galima pasakyti su mūsų popiežiumi. Viena vertus puikus įsilavinimas, aukščiausių lygio kompetencijos, nuo teisės iki matematikos ir žinoma teologijos, bendravimas su viso pasaulio kardinolais, viskupais, taipogi ir politiniais lyderiais, tiek savo šalyje, Jungtinėse valstijose, tiek ir Peru. Ir tuo pačiu metu buvimas su pačiais labiausiai skurstančiais, su žmonėmis, kurie neturi batų, kurie neturi patikimo stogo virš galvos, ir ieškojimas ad hoc būdų, kaip jiems patarnauti. Tai man atrodo, kad Leonas 14 yra labai brandus šitos laboratorijos vaisius, kuris ir aukščiausio lygio politinius kontaktus, strategijas išmano, ir turi labai gilų, labai stiprų ryšį su žmonėmis ant žemės, su tai žmonėmis, kurie buvo per visus praėjusius 50 metų neparemti, užmiršti, ir kurių užmiršimas lėmė tą visą politinę ir ekonominę stagnaciją, kuri yra būdinga regionui.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad laidoje su daktaru Vincentu Vabulevičiumi kalbame apie Lotynų Ameriką, apie tą kraštą, kuris išslysta iš mūsų akiračio. O jame irgi vyksta įvairūs dalykai. Norėčiau paklausti apie kiekvieną šiek tiek gal valstybę atskirai, apie personalijas, nes kada taip pažvelgiu į savo atmintį praeitį, iškyla tokia pavardė Che Guevara. O žvelgiant į dabar, kas ten vyksta? Meksiką mes girdim vėl iš prezidento Trumpo lūpų, kaip blogi, per kurį ateina narkotikai. Toliau žinome Argentiną vieną iš reikšmingų valstybių, lygiai taip pat ir Brazilija, Bolivija, Venezuela. Kas ten yra, vat, kiekvienoje valstybėje, kom jos galbūt išsiskiria, svarbios ir kokios personalijos, ne vien be Che Guevaros, bet lygiai taip pat ir yra Argentinos prezidentas Xavieras Milei, kuris savo ideologiją yra labai priešiškas Europai.
Taip. Iš tiesų, tiek Argentina, tiek Brazilija toliau sviruoja, jeigu taip galima pasakyti, nuo tos bangos, kurią aš apibūdinau prieš kelias minutes. Kaip jau minėjau, žlugus komunizmui prasidėjo itin liberalios reformos, rinkos reformos, privatizacija, tarptautinė prekyba, kainų dereguliavimas. Ir tiek Argentinoje, tiek Brazilijoje buvo aktyvus čempionai. Carlos Menem Argentinoje, Fernando Enrique Cardoso Brazilijoje. Beje, Cardoso labai įdomus atvejas, kadangi jisai buvo vienas iš dependencijos teorijos rėmėjų ir akademikas, kuris skatino atsiskirti nuo pasaulio ekonomikos ir vystyti pramonę uždarai su dideliu valstybės įsikišimu. Vėliau, pasikeitus situacijai, jisai tapo tuo Brazilijos prezidentu, kuris įgyvendino Brazilijoje liberalizaciją ir atsiverimą pasaulio ekonomikai. Labai įdomi asmenybė, kontroversiška, daug kas jo labai nemėgsta. Seni valstybininkai laiko išdaviku dėl liberalizacijos. Liberalai kartais kaltina dėl nepakankamai didelės liberalizacijos. Na, kaip bebūtų. Tai mes turim tą laikotarpį praėjusio šimtmečio pačiam gale, kada tiek Brazilija, tiek Argentina liberalizuojasi, sukelia labai daug socialinio skausmo ir tada ta sviruoklė grįžta atgal. Mes matom Argentinoje ilgą laikotarpį, kada valdo Kiršneriai. Taip, Nestoras Kiršneris ir po to jo žmona Kristina Kiršner. Tai yra kelios kadencijos išėlės visa dinastija. Taip, o Brazilijoje mes turim Lula da Silva, taip, kuris buvo darbininkų sąjungų lyderis, socialistas, o vėliau Telma Rusev, taipogi socialistinių pažiūrų vadovė. Tai po intensyvaus ir labai skausmingo liberalaus eksperimento mes tada matome sugrįžimo švytuoklės atgal į valstybę, kuri rūpinasi, bet ne tiek rūpinasi dvasinių moralinių žmonių tobulėjimų, bet kiek rūpinasi paimti iš turtingų ir atiduoti vargšams. Na kągi ir vėl turim prognozuojamą pasekmę. Turim infliaciją, turim biudžeto deficitą, nes kai tu paimi iš neturtingųjų atiduodi vargšams, savaime suprantama, turtingiai kelia investicijas į kitą šalis, tu surinksi tų lygių vis mažiau pajamų, vargšai pinigus išleidžia, nes vargšams yra daug poreikių, kur išleisti pinigus, kyla kainos ir tu įsuki šalį į didelio ekonominio nestabilumo perspektyvą. Tai nuo socialinio skausmo iki ekonominio nestabilumo. Ir tada, kaip atsakas, kuomet jau dešinieji yra susikompromitavę, nu, bandė juk dešinieji per liberalizmą, per laisvą rinką, per tą tokią kapitalistinę ideologiją spręsti situaciją, neišsprendė. Kairieji taipogi privedė šalį prie problemų. Atsiranda alternatyvos, atsiranda va, tokie Trumpo tipo personažai, kaip pavyzdžiui, Javier Bolsonaro Brazilijoje. Jisai kaip ir dešnysis viena vertus, nes jisai pasisakydavo ten už biudžeto mažinimą, už apribojimų verslui mažinimą, daug žmonių, kurie rūpinasi tropikų atogražų miško išsaugojimų, Brazilijoje labai buvo supykę ant Žairo Bolsonaro dėl sumažinto apribojimų ūkininkams Amazonijos džiunglėse. Viena vertus jis tarsi verslo draugiškas, kita vertus jisai atmeta neoliberales idėjas apie globalią prekybą, jisai daug labiau kaip Trumpas linkęs globoti savo šalies ekonomiką tarifais. Ir tokiu būdu yra toksai kitoks dešnysis, populistinis dešnysis. Argentinoje visą tą laikotarpį dar laikosi Kristinos Kiršner valdžia, tačiau priveda šalį prie labai didelės infliacijos, didžiulių kainų, ekonominio nestabilumo. Ir Argentinos atsakymas aš manyčiau, sėkmingesnis negu Brazilijos Jairas Bolsonaro yra Javieras Milei. Milei turėjo labai ryškę rinkimų kampaniją, jisai į savo spaudos konferencijas atsineždavo benzo pjūklą, jį užvesdavo ir sakydavo, va taip, va kaip su to pjūklu čia, aš pjausiu valstybės biurokratiją, kuris siurbia mūsų syvus ir pradėsim sumažindami ponios Kristinos Kiršner pensiją, kuri kovoja esą Kiršner būdama kairioji už vargšus, bet jos pensija prilyksta 100 vargšų gaunamams pajamams. Jis tai kalbėjo labai populistiškai ir dėl to daug kas manė, kad na, nebus labai sėkmingas valdovas. Bendrai vakarų opinijoje, bet jeigu tu kalbi populistiškai, tai greičiausiai sugriausia viską. To buvo tikimasi ir iš Italijos premjeras Meloni, to buvo tikimasi ir iš Trumpo ir savaime suprantama tiek iš Bolsonaro, tiek iš Milei. Bolsonaro atveju iš tiesų garsų žodžiai apie poreikį atsinaujinti didelę dalimi liko žodžius ir jisai paskutinius rinkimus pralaimėjo tam pačiam Lulai da Silvai. Lulas da Silva dabar yra tas socialistinių pažiūrų darbininkų sąjungų dabar jau garbingo amžiaus atstovas Brazilijos vadovas ir ten ta politika pas juos grįžta į gana tokią represyvę socialistinę vagą. Vienas iš to represyvumo požymių jie uždraudė X buvusį Twitterį, kuomet Maskas leido laisvą žodį žodis klysti nevaržomai, tenais toje šalyje teisėjas, savaime suprantama, nebe politinio palaikymo uždraudė platformai X veikti Brazilijoje. Na, tokie jau labai drastiški žodžio laisvės varžymai. Ir ekonomika grįžta į tą etatistinę vėžę, pamatysime, kaip jai pavyks tą atlaikyti. Argentinui tuo tarpu Milei viršijo lūkesčius ir sugebėjo drastiškom reformom, bet vis dėlto neprarasdamas palaikymo, kaip po politikas, neprarasdamas palaikymo sumažinti infliaciją nuo neregėtų aukštumų iki žymiai stabilesnių lygio, pagerinti šalies prekybos balansą ir bendrai sudaryti tokį vaizdą, kad Argentina stojasi ant kojų. Ir tą dalyką jisai padarė neprarasdamas populisto etiketas, tai yra jisai netapo vien laisvos rinkos šalininku, kuris vien tik tai apkarpė biudžeto, išlaidas vien tik tai atvėrė šalį prekybai, tą jau darė jo pirmtakas, Karlosas Menemas, pavyzdžiui, ir nelabai sėkmingai, jisai atrodo turi kitokį priėjimą atsisakyti kultūrinių tam tikrų neoliberalizmų aspektų. Argentina first pas jį yra mūsų kultūra, mūsų vertybės ir tokiu būdu jisai išlaiko paprastų žmonių dėmesį ir palaikymą, nors kai kurios ekonominės reformos buvo gana skausmingos. Jisai turi tą tokį jausmą, jis sugeba sukurti jausmą, kad mes darome kažką tai ne vien tik tai dėl ideologijos, ne vien tik tai dėl to, kad mums liepia tarptautinės valiutos fondas, ne vien tik tai dėl to, kad to norėtų JAV prezidentas, bet mes darome dalykus, kad Argentina būtų stipri, kad žmonės galėtų gyventi oriai savo šalyje, kad niekas mums iš išorės nediktuotų, kaip diktavo nuo pat antro pasaulinio karo pabaigos įvairiais būdais išorinės jėgos. Ir atrodo, tai politiškai jam padeda. Pamatysime, ar jisai sugebės išlikti valdžioje ilgesnį laiką. Bolsonaras Brazilijoje nesugebėjo, bet Milei atvejas teikia žymiai daugiau optimizmo šiuo metu.
Kokia galėtų būti Latino Amerikos įtaka likusiam pasauliui, taip pačiai Europai? Kuo galima pasimokyti iš jų?
Na, be tos pagrindinės idėjos, kad tiek etatistiniai valdžios įsikišimą skatinantis, tiek liberalus laisvą rinką skatinantis sprendimai neveiks, jeigu nebus moralės, jeigu nebus rūpinasi žmogumi ir kiekvieno žmogaus galimybė augti, tai čia yra akivaizdus dalykas. Jau ta pagrindinė linija gal šio pokalbio, bet taipogi kitas momentas, kad jeigu ilgą laiką bus žiūrima į šalį kaip į, na, tokią atsilikusią mokinukę, kurią protingi dėdės ir tetos iš tarptautinių institucijų turi mokinti visko nuo ekonomikos valdymo iki teisingų, supraskite, sekuliarių ir liberalių vertybių, tai toje šalyje tu nori, nenori sulauksi atoveiksmio ir tas atoveiksmis vyksta skirtingose šalyse, kaip minėjau, Europos šalyse, taipogi, bet ką rodo galbūt Milei atvejas, kad tas atoveiksmis gali būti ne vien tik tai toks trumpalaikis šūvis, kuris po to užgesta ir grįžtama prie status quo, Bet ilgalaikė programa, kuomet šalies ekonominiai pagrindai yra pakeičiami, kuomet šalies kultūrinis tonas keičiasi ir šalis gali pakeisti kryptį. Kitaip tariant, vilties jausmas, nes mes dažnai turim tą tokį, bent jau aš dažnai turiu tokį nusiteikimą, kad su populizmu bėda yra ta, kad jisai gražiai kalba, nepadaro, padaro ne tai, ką žadėjo, nes žadėjo neįmanomus dalykus ir dėl to jis būna trumpas nepasitenkinimo išsiveržimas ir vėliau sugrįžtama į status quo. O status quo – didelio kapitalo, didelės medijos, didelių interesų grupių valdymas. Apie tai esam kalbėję anksčiau susitikimuose. Dabar žiūrint ypač į Argentiną, šiek tiek į El Salvadorą taipogi, tenais vyksta labai arši kompanija pažaboti narkoteroristus ir kol kas atrodo yra didelė pažanga toje srityje, po to galimai galėtų sekti ir ekonominio, socialinio tobulėjimo žingsniai. Lotynų Amerikoje yra bent keli eksperimentai toje Lotynų Amerikos laboratorijoje, kurie teikia vilties, kad jie turės ilgesnę perspektyvą. Ir neįvedant diktatūros. Taip, nieks nekaltina mėlėjai, kad jis yra diktatorius. Sakykime, Orbanas to Europoje turi idėjas, kurios yra priešingos, kartais įdomios idėjos skatinti gimstamumo, pavyzdžiui, idėjos priešintis imigracijai, čia patinka, nepatinka, bet tai yra idėja verta diskusijos. Tačiau jam nebe pagrindo prikišama, kad jisai turi autoritarinių tendencijų. Jisai valdžioje yra labai ilgą laiką, rinkimai nėra iki galo košer, rinkimai nėra iki galo tvarkingi ir tikėtina, kad kai jisai savo žemiškoje kelionė baigs, tai ir tas jo judėjimas ims birėti, nes yra grįsta vienu asmeniu ir yra grįsta ne visai demokratiniam priemonėm. Su Milei tas atvejas atrodo netinka. Nieks jau nekaltina autoritarizmu, jis yra tiesiog kaltinamas pamišimu, bet jau pamišimas duoda gerus rezultatus. Ir jeigu jis sugebės tvarkingai, be jokių, atleiskite už išsireiškimą, fušeravimų, laimėti rinkimus, ir jeigu jis sugebės ne vien tik tai pažadais, o kaip atrodo jam ir sekasi daryti, bet ir iš esmės keisti šalies ekonomiką ir šalies kultūrą, galbūt toje laboratorijoje mes pamatysime kelią išsilaisvinimo iš tos nesėkmingos politikos, kuri ignoruoja žmogų. Populizmas, šaknis žodžiu, yra populus, tauta, žmonės, yra puikus dalykas, jeigu jį būtų galima įgyvendinti. Ir dažnai jo įgyvendinti nepavyksta, dėl priežasčių, kurias minėjau, Argentinoje atrodo yra viltis, kad galbūt matysime bent vieną atvejį, kur pavyko suteikti žmogiškesnį veidą, jeigu taip pasakysime, vėlyvajam kapitalizmui. Nu, reikia palinkėti, kad Dievas jos globotų.
Aišku, mes turim tokį darinį kaip Europos Sąjunga, bet yra ir BRICS. Kas tai yra plačiau?
BRICS akronimas, kuris reiškia Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, tai yra tos stiprios ne vakarų ir ne šiaurės, o globaliųjų pietų šalis, na Rusija jinai yra, nėra globaliųjų pietų šalis, bet sakykime ne amerikietiško, ne Amerikos dominuojamo pasaulio šalis, kurios šaltojo karo metu arba buvo Rusijos atveju Amerikos antagonistėmis arba buvo neutralią poziciją užėmusios, kaip pavyzdžiui Indija, bet šiuo metu dėl savo didelės populiacijos, nepamirškime to pabrėžti, didelę jų ekonominės galios dalį sudaro faktas, kad pas juos tiesiog labai sparčiai, kurį laiką daugėjo darbo jėgos, o darbo jėga kūrė produktą nori to ar nenori, dėl stiprėjančios populiacijos, dėl prieigos prie gamtinių resursų, dėl ir nusiteikimo parodyti savo raumenis pasaulio ekonominiai ir politiniai arenoj, nusiteikimo, kuris yra susijęs su mano anksčiau minėta dependencijos teorija, mes nenorim būti pastumdėliai, mes nenorim būti priklausomi nuo pirmojo pasaulio, nuo metropolijos, mes norim patys tapti metropoliją, tai ta ambicija niekur nedingo, nors ir pirmieji bandymai nedavė rezultatų. Tos šalis dabar jau liberalioj, iki neseniai buvusiai globalioj pasaulio ekonomikoj, pradėjo ieškoti bendrų sąlyčio taškų ir koordinuoti savo veiklą tokiuose forumuose, kaip, pavyzdžiui, pasaulio prekybos organizacija, pasaulio sveikatos organizacija, jungtinės tautos ir taip toliau. Ir tų šalių bendras svoris paėmus, tiek populiacijos prasme, tiek ekonomikos prasme yra didesnis negu vakarų šalių dydis. Bet kita vertus, to bloko pervertinti taip pat nereikėtų. Tarp jų yra dideli skirtumai, na, paimkime Rusiją ir Pietų Afriką, paimkime Braziliją ir Indiją, tai yra vis dėlto labai skirtingos šalis, Rusija diktatūra, Pietų Afrika pradedanti žlugti, dėja valstybė, vidinių problemų čia atskiras klausimas, galbūt Pietų Afrika iškris iš to, BRICS apskritai buvo prie jo pridėta, tik tai paskutinė akimirka. Indija, pavyzdžiui, yra demokratija, kai kur yra demokratiškai rinkta dešinių pažiūrų valdžia, kai kur kairiųjų, pavyzdžiui, Brazilijoje dabar turim kairiją politiką. Kiekviena šalis žiūri savo intereso, Kinija palaiko Rusijos okupaciją Ukrainoje, bet tai daro tyliai ir atsargiai iš išskaičiavimo. Tai vienybės tame bloke nėra tiek daug, kiek galėtų atrodyti, kuomet matai to bloko vadovus besifotografuojančius ant raudono kilimo. Ir konkurencija vidinė taipogi vyksta. Kinija yra pavertusi Rusiją pigių degalų, pigių nelegalių degalų tiekėja, pavyzdžiui. Ir ne, tai savaime suprantama, kad čia atsiranda siuzereno vasalo santykiai tam tikri. Indija taipogi turi savo įtampą su Kinija, Indijos populiacija yra didesnė už Kinijos, Kinija turės problemų su demografija, Indijai tos problemas atsiras truputėlį lėčiau. Taigi įtampa tarp Kinijos ir Indijos, konkurencija tarp Kinijos ir Indijos tolydžio stiprės, kuomet jų galios darysis vis labiau pramoninės galios panašios. Kinijos dabar pramoninė galia yra daug didesnė negu Indijos, bet ateityje tas be jokios abejonės keisis. Taigi BRICS atrodo įspūdingiau, nes bendrai paėmus ir ekonominio pajėgumo ir žmonių skaičiumi tai yra įspūdingi dydžiai, bet dėl susiskaldimo, dėl skirtingų interesų, dėl labai nevienalytiškumo, didelio politinių režimų, ideologijų ir taip toliau, jie niekada nebus toks darinys kaip Europos Sąjunga ir niekada neveiks taip, kad nebūtų galima jų vienu ar kitu būdu suskaldyti ir pastatyti vieną prieš kitą. Nors, aišku, išorė greičiausiai bus demonstruojamas tas bendras nusiteikimas būti alternatyva vakarams.
Mėly Marijos radio klausytojai, turime antrą popiežių iš Latino Amerikos ir ta vat Latino Amerika mums visada būdavo tokia primiršta teritorija ir šioje laidoje su daktaru docentu Vincentu Vabulevičiame bandėme kaip tik užpildyti šitą spragą, pažvelgdami, kas yra ta Latino Amerika ir kas ten vyksta. Ačiū uždėmesi.
Ačiū. Sudėjau.